Shavkat Mirziyoyev Gonkong delegatsiyasini qabul qildi. Kelishuvlar imzolandi. O'zbekistonning xalqaro maydondagi diplomatik va iqtisodiy aloqalari yangi zafarli cho'qqilarni zabt etishda davom etmoqda. Joriy yilning 4-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatimizga tashrif buyurgan Xitoy Xalq Respublikasi Siangan, Gonkong maxsus ma'muriy hududi administratsiyasi rahbari Li Sidiachao yetakchiligidagi nufuzli delegatsiyani qabul qildi. Yuqori saviyada o'tgan uchrashuv avvalida mehmonlar rahbari davlatimiz rahbariga XHR raisi Si Szinpinning eng samimiy va do'stona tilaklarini yetkazdi.